Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, na ito na pinakamait na mga balita ngayong Sabado, 23 ng Abril, taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Amerika, nagbabala ng pangamba nito at maaaring pagtugon sakaling magkaroon ng permanenteng presensya ng Chinese military sa Solomon Islands. Sa Australia, mainit na talakayan ang dalawang pangunahing partido kaugnay ng issue sa Solomon Islands. At sa balita sa Pilipinas, mahigit kalahati ng mga healthcare workers hindi pa nakakatanggap ng kanilang COVID booster shots. Yan ang pinakamait ng mga balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang Estados Unidos na magkakaroon ng makabuluhang pangamba at gagawa ng pagtugon sakaling simula ng mga hakbang para sa pagtatayo ng permanenteng presensya ng militar ng China sa Solomon Islands. Lumabas ang pahayag kasunod ng pagpupulong ng isang delegasyon ng matataas sa opisyal ng US kasama si Solomon Islands Prime Minister Manase Sogavare sa kabisera ng Honiara. Ilang araw lamang matapos pumirma ang bansang Pacific Island sa isang kasunduan sa seguridad kasama ng China. Sa isang pahayag, sinabi ng White House Indo-Pacific Coordinator na si Kurt Campbell na kinumpirma ni Sogavare na hindi magkakaroon ng base militar ng China o pangmatagalang presensya o power projection capability sa ilalim ng naturang security deal. Ayon sa US, papabilisin nito ang pagbubukas ng isang embahada sa Solomon Islands. Samantala, sa Australia, sinabi ni Federal Opposition Leader Anthony Albanese, sakaling manalo ang Labor sa darating na eleksyon, itataguyod dito ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan o relasyon sa mga kalapit na bansa sa Pasipiko matapos ng mainit na pinag-uusapan na kasunduan sa pagitan ng China at Solomon Islands. Lumabas ang kanyang pahayag habang sinabi ni Prime Minister Scott Morrison kahapon na hindi pa nito nakakausap ang Prime Minister ng Solomon Islands mula nang malagdaan ang security deal. Kasalukuyan namang naka-isolate pa rin ngayon si Ginoong Albanese matapos itong magpositibo sa COVID-19, at sa panayam ng ABC, sinabi nito na lalo pang makikipag-ugnaya ng oposisyon sa mga kalapit na bansa sa Pasipiko.
The first step is that you need to have deeper relationships with your senior ministers, with the leadership in our region. We also need to engage with them on issues which are of their concern. And we know that the number one concern for the Pacific is, of course, climate change. And we would have a positive response on climate change. We want to host a conference of the parties of the UN together with our Pacific Island neighbors.
Ayon naman ni Foreign Affairs Shadow Minister Penny Wong na dapat na nagkaroon ng higit na aktibong papel ang Prime Minister ng Australia para sa pagpigil na matuloy ang naturang security deal sa pagitan ng China at Solomon Islands. Sagot naman ni Prime Minister Scott Morrison, higit na komplikado mga bagay, higit kaysa sa inaakala ng ilan. Ayon ni Morrison, malian niya na imungkahi na Australia ang dahilan kaya natuloy ang naturang security deal.
These are not simple issues. I mean, if it was just as easy as picking up the phone or sending a foreign minister, then these issues wouldn't occur. It's not that easy. And I think that analysis, which suggests that that's all was required, is simplistic and doesn't understand the complex nature of the forces that are at play here or the way that the Chinese government operates within our region and the risks that are attached to various approaches that are made.
Balita naman sa Pilipinas, nasa kalahati pa ng mga fully vaccinated na healthcare workers ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang COVID-19 booster shots. Ito ay sa kabila ng dagdag na pagsisikap ng gobyerno na pagtuturok ng booster shots ayon sa Department of Health kahapon. Sa ulat na Enquirer.net, ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na habang 95% ng mga healthcare workers sa Pilipinas ay mga fully vaccinated na, hindi ibig sabihin ito na ganito rin ang bilang ng mga healthcare workers na nakapagpa-booster shots na. Ani Vergere, sa ngayon nasa 49.07% pa lamang ang naturukan ng booster shots sa hanay ng mga healthcare workers. Ibig sabihin, kalahati sa bilang ng mga healthcare workers ay hindi pa nabibigyan ng booster doses. Ayon naman sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, may kabuang 2.9 million individuals sa ilalim ng A1 category ang fully vaccinated na, habang 1.3 million ang tumanggap na ng booster shots. Sa balitang sport, sa NRL panalo ang Brisbane Broncos kontra Canterbury Bulldogs 34-14. Hinirang na player of the match si Adam Reynolds, nakascore ng isang try at tatlong try assist. Ang laro kahapon ay minarkahan din ng tatlong taon na pamamahinga mula sa NRL ni Tay Marie Martin mula nang mapilitan ito na maagang magretiro sa paglalaro dahil sa brain injury. Pagkatapos ng match, sa panayan ng Nine Network, sinabi ng 26 anyos na manlalaro, higit niyang pinapahalagahan ng lahat ngayon, lalo na ang kanyang kalusugan.
So you don't appreciate as much until it's gone, and it was really gone for me, and I got the small opportunity to come up here with the Bronx, and I've just taken it with two hands and really soaking it in, because if anyone knows how fast it can be gone, it's me. So.
At sa ulat panahon naman ngayong Sabado sa Perth, maaraw 27 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide, 23. Medyo maulap din sa Melbourne, 19 degrees. Bahagyang maulap din sa Hobart, 18. Pareho din sa Canberra, 19 degrees. Medyo uula din naman sa Wollongong, 19. Maghanda rin sa panakanakang pag-ulan sa Sydney, 22, at sa Newcastle, 23 degrees. Medyo uulanin din sa Brisbane, 25. Magdala din ng payong sa Cairns dahil medyo uulanin din sa 29 degrees. Habang sa Darwin, maaraw sa 35 degrees. At sa Maynila, magandang panahon, maaraw sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.